Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Shalom saudara sekalian. Ya, puji Tuhan ya, kita boleh bertemu kembali di tempat ini dalam rangka bulan-bulan Natal ya. Nah, hari nanti sore saya di gereja ada perayaan Natal. Hanya tadi udah izin kepada itu, nanti akan persiapan untuk Natal. Oke. Nah, saudara, tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang teladan orang majus. Teladan orang majus. Ya. Kita baca dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-12. Matius pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat tiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara, ini kisah tentang orang-orang majus, ya. Sebetulnya kalau kita belajar atau kita mengamati ayat-ayat ini, pengalaman dari orang majus. Sebetulnya kalau kita melihat, saudara, kita seharusnya malu dengan orang-orang majus. Kenapa, saudara? Orang-orang majus itu katanya enggak kenal Tuhan, ya. Mereka cuma tahu ilmu ahli perbintangan, ya. Sedangkan kita anak-anak Tuhan yang udah kenal Tuhan, udah melayani Tuhan, harus belajar kepada mereka. Kadang-kadang kita gak seperti mereka. Ya. Saya menemukan ada 4 hal yang bisa kita pelajari daripada orang majus ini. Yang pertama, dia rela berkorban. Ayat yang ke-1 dan ke-2, bisa tolong sekali lagi. Matius 2 ayat 1 sampai ke-2. Orang-orang majus ini rela berkorban. Buktinya apa, saudara? Kita baca dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudara, orang-orang majus itu dari timur ke Yerusalem. Biasa kan kalau misalnya kita punya teman atau saudara atau jemaat ya, yang melahirkan, kita tahu lokasinya. Di rumah sakit mana, rumah bersalin mana gitu ya. Tapi ini orang majus itu gak tahu. Kadang-kadang kita juga suka berpikir, wah kalau rumah sakitnya atau rumah bersalinnya jauh dari rumah, nanti aja lah kalau udah deket, kalau udah pulang ke rumah, baru kita nengokin. Gitu. Tapi orang-orang majus ini enggak. Dia jalan, bukan jalan ya, naik ke onta istilahnya. Dari timur ke Yerusalem, perjalanan yang cukup jauh, memakan berwaktu cukup lama. Ya. Padahal mereka itu bukan saudara Yusuf atau bukan saudara Maria. orang-orang Majus itu enggak, bukan family Yusuf. Biasa kan kalau kita nengokin orang yang baru lahirkan kan kita kenal. Enggak mungkin kita nengokin atau besuk orang yang baru lahiran kita enggak kenal. Ntar pada waktu kita datang ditanyain, siapa kamu gitu ya. Tapi orang Majus ini enggak. Meskipun seperti tadi saya katakan, dia bukan family Yusuf atau saudara Maria, tapi dia datang jauh-jauh. Enggak seperti kita sekarang kan, kalau misalnya nanti udah, kalau udah pulang dekat rumah baru kita nengokin. Tapi ini enggak. Dia rela berkorban jauh ya. Dan saudara, juga dia enggak tahu jalan. Sampai dikatakan tadi ayatnya bertanya-tanya. Enggak seperti zaman sekarang kan ada model map gitu ya. Kalau kita naik go-car atau grab car ya, kita tahu ya arah kemana. Nanti di pesawat teleponnya bunyi, belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, orang Majus itu enggak ada grab, enggak ada map pada waktu itu. Google Map belum ada. Yang ada cuma bintang. Jadi kalau bintangnya ke kanan, dia ke kanan. Kalau bintangnya ke kiri, dia ke kiri. Ya, terus dia ikutin. Kalau bintangnya berhenti, baru dia berhenti di situ. Nah, sedangkan orang Majus itu seperti itu. Dia rela berkorban. Ya. Nah, yang pertama kita harus belajar untuk seperti orang Majus ini, rela berkorban. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, mengiring Tuhan, kita harus rela berkorban. Apakah itu korban waktu, korban uang, bahkan korban tenaga, bahkan sampai korban perasaan. Ya. Saudara, saya pernah melayani, pernah mengalami hal yang demikian. Mengorbankan waktu, ya. Mengorbankan waktu. Saudara, kalau malam-malam, kita sebagai pelayan Tuhan kan kalau ditelepon, ya. Aduh, ini saya lagi sakit nih, bisa tolong didoain enggak? Kalau zaman dulu mesti disamperin ke rumah sakitnya. Kalau zaman sekarang kita bisa video call kan. Malam-malam saudara bayangkan, bisa jam 2, jam 3 pagi, giliran kita udah masih ngantuk-ngantuk, handphone kita bunyi. Handphone saya selalu berbunyi, bersedia 24 jam saudara, bukan apa-apa. Karena namanya pelayan, kita harus standby ya. Bunyi, aduh, yang kita dapat, kita doain. Ya. Bahkan dulu juga pernah, kita satu waktu baru pulang dari doa pagi di gereja ya, itu ada telepon dari Demar, tolong nengokin nih, di rumah sakitnya di Semanggi, Siloam, Semanggi gitu. Waduh, jauh saudara, dari pulang dari Ketapang, pulang dulu ke rumah di Tanjung Duren, baru mau istirahat tidur pikiran. Dia telepon ke sana, samperin saudara ke sana juga. Korban waktu, korban tenaga. Ya. Nah saudara, kadang-kadang juga dalam hal korban uang, ya bukan hanya kita masalah uang ya. Saya pernah bekerja sebagai seorang salesman di bidang obat-obatan, seperti tadi saya katakan waktu yang lalu. Biasa kalau kita nagih obat, nagih ke toko obat tuh ada harinya. Harinya hari Kamis. Hari Kamis. Jadi kalau misalnya hari Kamis itu kita enggak nagih, jatuh temponya Kamis berikutnya, enggak, bukan besok. Nah, Kamis pagi saya ditelepon sama jemaat. Pak, bisa tolong enggak? Papa saya masuk rumah sakit, bisa tolong didoakan enggak? Saya lihat ini hari Kamis. Wah, namanya rumah sakit kan ada jam besuknya kan, jam 10 sampai jam 12. Nah, sedangkan jam 10-12 itu jam untuk nagih. Ya. Waduh, saya lagi pikir bagaimana ya, nagih dulu apa rumah sakit dulu. Udah saya belajar mengutamakan Tuhan. Ya. Matius 6:33. Saya nengokin, udah doain, udah nengokin, udah doain. Begitu pulang, saya dapat kabar. Waduh Pak, puji Tuhan, papa saya udah pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Bukan ke rumah muramanya, ke rumah Bapak. Saya pikir untung. Untung tadi saya kesana. Kalau enggak kan gimana ya perasaan orangnya. Waduh saudara, jadi kita layani korban waktu, korban tenaga, korban uang. Bahkan sampai korban perasaan. Pernah satu waktu ada jemaat yang minta tolong didoakan papanya. Ya. Papanya lagi sakit katanya. Saya samperin ke rumahnya. Ya. Begitu sampai depan rumahnya, saudara tahu apa yang terjadi. Papanya itu enggak boleh saya masuk. Pak, ada pendeta mau doain katanya. Dia bilang, enggak usah masuk. Saudara bayangkan, udah jauh-jauh ke rumahnya. Ya. Udah korban waktu, korban tenaga. Udah sampai sana, aduh maaf ya Pak, katanya papa saya gak mau didoain, gak mau disamperin. Udah deh kita berdoa di luar aja, saya bilang. Bayangkan, padahal kan kita kesana bukan mau nagih kan, mau bantu dia. Ya. Tapi, aduh sampai gimana ya perasaannya, waktunya. Saya pikir orang Majus aja dia rela berkorban. Kita juga harus melayani pekerjaan Tuhan dengan sifat-sifat yang demikian. Lakukan itu semua. Waktu juga kadang-kadang begitu saudara. Ada jemaat kita yang lagi sakit, ya orang tuanya, itu jam besuknya di rumah sakit Sumber Waras, di bagian ICU, itu ada jamnya, jam 5 sampai jam 7. Tapi begitu saya datang ke situ, jam 5 kurang saya sudah sampai. Sampai itu, Kata tukang jaganya, ya, waduh Pak, gak boleh masuk. Dokter pesan gak boleh dibesuk dulu. Nih. Nanti kalau udah dibesuk, kalau udah jam 7 baru boleh masuk. Tapi itu juga waktunya sebentar. Terus keluarganya bilang, Pak, tolong deh Pak. Ini cuman kita mau doain pakai waktu 5-10 menit lah paling lama. Gak bisa, pokoknya nanti setelah jam 7. Bayangkan saudara, jam 5 sampai jam 7 saya tungguin. Itu korban tenaga, korban waktu. Aturan kita bisa mengusahakan yang lain, urusan yang lain. Tapi karena itu, saya percaya saudara, kalau orang majus itu bisa rela berkorban, kita pun harus lakukan itu semua. Semua itu kita lakukan bukan oleh kuat dan gagah saya. Bukan untuk suatu kebanggaan atau dipamerin. Tapi ini adalah kekuatan daripada Tuhan. Ya, kita belajar, seperti tadi saya katakan. Kita harusnya malu dengan orang majus. Orang majus aja yang gak kenal Tuhan, dia lakukan itu. Dia rela berkorban, jauh-jauh, dan dia gak kenal, dia samperin. Nah, yang kedua, saudara. Yang orang majus itu punya motivasi dan yang murni dan kerendahan hati. Ayat yang ke-11a, Matius 2, ayat yang ke-11a. Orang majus itu punya sifat motivasi dan kerendahan hati. Matius pasal 2, ayat yang ke-11a. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Sampai di situ dulu. Mereka masuk besoknya seperti tadi saya katakan bukan ke rumah sakit atau rumah bersalin. Tapi saudara tahu kandangnya apa? Kandang domba, kandang binatang lah katanya. Karena namanya kandang binatang itu bersih apa kotor saudara? Lumayan ya, udah baunya harum gitu ya. Bukan parfum ya, baunya aduh. Di sini ada itu, di sini waduh bersih, kotor. Tapi mereka masuk. Padahal orang majus itu adalah orang-orang ternama. Istilah kasarnya sekarang konglomerat-konglomerat lah. Ahli-ahli perbintangan, orang pendidikan tinggi. Tapi mereka rela. Mestinya kalau misalnya mereka tahu itu di kandang binatang, mereka pulang lagi. Tapi dia enggak gitu. Dan dia punya motivasi yang tulus. Dan punya kerendahan hati. Bukti kerendahan hati itu mereka sujud menyembah dia. Sujud menyembah. Bukan datang, oh dia salaman, selamat ya, pulang. Enggak. Dia sujud menyembah. Namanya sujud kan kakinya taruh di pasir ya. Dan itu pasir kan tempat kandang-kandang kan pasti banyak sesuatu yang enggak bersih, kotor. Mereka sujud menyembah. Sujud menyembah. Kalau tetangga kita dari seberang, sujudnya nyembahnya sampai jidatnya nempel ke ubin. Ke dasar itu ya. Nah saudara, mereka lakukan itu. Sujud menyembah. Mereka punya motivasi yang murni. Dan mereka punya kerendahan hati. Nah saudara, dalam hal melayani kita pun harus punya motivasi yang murni. Jangan ada udang di balik batu apa bakwan. Jangan ada maunya. Waduh. Kita harus punya motivasi yang murni untuk melayani. Benar-benar. Jangan ada efek samping apa-apa. Ya. Dan juga harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati. Jangan sombong. Waduh, saya ini kalau khotbah nih yang dengar ribuan orang nih. Kalau udah saya doain orang, orang-orang sakit pada sembuh semua. Waduh, itu kesombongan. Itu karena kita melakukan itu bukan karena kuat dan gagah kita. Jadi kalau kita dipakai Tuhan dengan luar biasa bukan karena kehebatan kita. Semakin kita dipakai, semakin kita merendahkan diri. Belajarlah seperti ilmu padi. Ya. Padi kan, heli semakin berisi semakin merunduk. Jangan seperti lalang. Semakin berisi, dia bukan berisi, dia tegak. Kenapa? Karena dia tegak, karena dia kopong. Nanti pada waktu penghakiman terakhir, yang dicabut, gandum, masukin ke dalam lumbung. Tapi kalau lalang, dimasukin ke dalam api. Ya. Nah saudara, jadi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus punya motivasi yang tulus dan murni. Dan juga punya kerendahan hati. Jadi kalau kita dipakai Tuhan dengan berbagai macam perkara-perkara yang luar biasa, jangan sombong. Kalau sombong tuh, Tuhan melawan orang yang sombong. Dan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Ya. Saudara ada ilustrasi gini, satu waktu ada angin barat sama angin timur. Angin barat sama angin timur datang, ya. Orang barat kan biasanya lebih sombong gitu ya. Angin barat ini ilustrasi aja. Dia bilang sama si angin timur, Mur, lihat tuh. Di situ ada monyet, saya gak nunjuk ke sana. Di situ ada monyet tuh yang lagi di pohon. Kamu tahu gak, nanti sekali saya tiup, ya itu monyet jatuh. Terus si angin timur, ya, coba. Nah si angin barat itu menunjukin kehebatannya. Dia tiup. Gak jatuh tuh monyet. Tahu gak kenapa? Semakin ada angin besar, monyet itu makin pegangan pohon lebih kenceng. tenaganya dia apa penasaran si angin barat ini. Dia tiup lagi. Itu monyet juga enggak bakal jatuh. Enggak jatuh, semakin dia erat. Akhirnya dengan segala kekuatan yang ada dia keluarin tenaga dalamnya mungkin si angin barat itu. Dia tiup 1, 2, 3. Itu monyet enggak jatuh, semakin erat. Tiba-tiba si angin timur datang. Udah. Coba giliran saya ya. Ya udah, giliran kamu dah. Saya aja dengan segala kekuatan saya gak bisa jatuhin monyet. Ya. Nah, akhirnya si angin timur itu sudah tahu apa. Angin timur dengan rendah hati. Sekarang saya coba ya. Oke, silakan. Silakan. Nah gitu si angin timur dia tiup. Pelan. Anginnya sepoi-sepoi. Itu monyet yang tadinya pegangan kenceng. Tiba-tiba mulai kendor. Semakin kendor, ditiup lagi pelan lagi. Lebih elat lagi, seperti dekat AC gitu ya. Waduh, hangat. Nah, begitu udah lepas dari pegangan pohon itu, tiba-tiba si angin timur tiup. Jatuh itu monyet. Jadi orang sombong akan dipermalukan. Ya, jadi kalau saudara kita dipakai Tuhan dengan kehebatan, dengan kekayaan, dengan kepintaran, dengan hal-hal yang luar biasa, semakin merendahkan diri. Seperti mupadi. Jangan seperti monyet, jangan seperti angin barat tadi. Nah, saudara, yang ketiga, teladan orang maju adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Ayat yang ke-11b. Matius pasal 2 ayat yang ke-11b. Orang majus itu memberikan yang terbaik. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Biasanya kalau kita nengokin orang yang baru lahirkan kan biasa kasih baby set atau apa anduk atau selimut gitu ya. Tapi orang majus itu dia datang enggak dengan bawa baby set atau stroller ya, tapi dia bawa emas, kemenyan, dan mur. Yang dimaksud mur di sini bukan baut, saudara. Itu wangi-wangian ya. Emas adalah suatu hal yang bernilai tinggi. Sekarang harga emas berapa? Mahal kan? Makin lama makin mahal. Emas ya. Saya enggak tahu emasnya seberapa kilo, pokoknya emas. Dan kemenyan dan mur. Jadi persembahan yang bernilai tinggi dan berbau harum. Ya saudara, jadi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, ya kita harus belajar dari orang majus. Berikan persembahan yang terbaik, yang bernilai tinggi. Bukan masalah nilai rupiahnya ya. Misalnya kita kasih kolekte, wah nilai tinggi. Nanti nih seperti orang yang Parisi tadi ya. Orang Parisi kalau kasih persembahan seperti itu, zaman dulu kan dibunyiin krek-krek-krek gitu banyak. Tapi seorang perempuan janda yang miskin dia cuma punya 2 peser yaitu seduit dia templungin. Dan itu yang di hadapan Tuhan yang berlaku yang mana? Sembahan daripada janda itu. Bukan dengan kesombongan. Ya. Nah saudara, biarlah kita belajar. Dia berikan yang terbaik. Jangan kalau kita kasih kolekte, ini udah duitnya sobek-sobek gitu, lecek-lecek gini, masukin ke dalam kantong. Kadang-kadang yang ngitung kolekte, bendahara juga, ini duit dari siapa nih? Tukang parkir aja kalau dikasih belum tentu mau, masa kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan yang nilai yang udah lecek-lecek gitu ya. Udah mau sobek baru kasih. Kan nanti pikiran kita, wah gak tahu ini dari siapa, tapi Tuhan tahu. Ya. Berikan persembahan yang terbaik. Berikan persembahan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik. Bahkan kalau perlu gak usah dilipet-lipet, cemplungin aja. Kan pakai kantong ya, pakai kotak ya sekarang. Pakai amplop, cemplungin aja. Yang terbaik. Jangan yang nilainya udah burem-burem, tukang parkir juga gak mau, di pasar juga gak mungkin diterima, tapi kita berikan yang terbaik. Nah saudara, yang keempat, orang majus itu mempunyai hati yang taat. Ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Raja Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang majus itu pada waktu setelah bertemu dengan bayi Yesus, dia malam-malam udah ketiduran, ngantuk, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Mereka cuma diperingatkan, besok kamu balik, jangan balik lagi ke sana. Tapi melalui jalan lain. Mungkin kalau kita berpikir secara logika, melalui jalan lain, berarti perjalanannya lebih jauh dong. Orang kita dari timur ke Yerusalem aja itu cukup jauh, apalagi melalui jalan lain. Bahkan kalau kita selaku orang-orang yang biasa di lapangan, kan kalau bisa cari jalan yang lebih dekat, jalan tikus lah istilahnya. Tapi orang majus ini, dia nurut, dia taat kepada perintah Tuhan. Meskipun cuma dalam mimpi, Bisa aja kan orang Majus itu pikir, wah itu cuma ngimpi, gak usah diikutin gak apa-apa. Tapi mereka taat dan mereka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dia taat. Sebagai para pelayan Tuhan, ya, yang melayani pekerjaan Tuhan, biarlah kita mau belajar taat seperti orang Majus ini. Ya, jangan kalau disuruh atau ditugaskan oleh Bapak Gembala atau Ibu Gembala, kamu harus gini, oh gak bisa, saya gak bisa, saya hari itu ada acara. Taat aja. Taat, lakukan perintah Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Ya. Satu waktu istri saya pernah menderita sakit, ya, seperti saya pernah saksian di sini, ya, sakit pinggang, sakit HNP, saraf kejepit. Dia melayani, hari itu dia ikut persekutuan dua ibu-ibu, ya, dia ibu-ibu itu dia harus bawa renungan. Padahal kalau misalnya dia mengikuti daging, dia nggak taat, bisa aja kan, alasan kepada ketua persekutuan doanya. Maaf Bu ya, saya nggak bisa datang, kenapa sakit pinggang nih? Sakit pinggang, waduh saya jalan ke sana juga gak bisa kali. Ya. Akhirnya dia lakukan itu. Mungkin kalau bawa renungan, bawa puji-pujian mungkin bisa digantikan, dadakan. Ya. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan atau renungan kan susah digantikan. Mereka belum tentu siap. Akhirnya dengan terbongkok-bongkok ibu istri saya datang ke tempat persekutuan doa itu. Ya. Naik bajaj pada waktu itu. Nah teman-temannya bingung. Namanya persekutuan doa ibu-ibu kan gak seperti kita di kursi. Duduknya di ubin. Bayangkan, udah pinggang sakit duduknya di ubin, kan gak mungkin dia duduk di kursi, meskipun di situ ada kursi, ya dia tetap duduk di ubin, pada waktu puji-pujian dia masih menderita sakit, tapi begitu selesai melayani renungan, begitu mau pulang dia bangkit, dia bangun, ya dia bangun, dia lihat teman-temannya pada bingung, loh tadi kamu datang ke sini dengan badan terbongkok-bongkok, sekarang kok pulang dengan tegak, istri-istri juga bingung, mana dia saraf kejepitnya. Ya, saya percaya saudara, ya, pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, kita lakukan itu dengan setia. Meskipun mungkin kondisi kita lagi gak fit, lakukan itu semua. Kalau mengikutin badan, mengikutin daging, kita gak bisa. Ya. Seperti pada waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya pernah menderita sakit di kaki. Sedangkan pada saat itu saya mau pelayanan di GBI-nya di Jelambar, ya, tempatnya Pak Yosua. Saya mungkin bisa aja. Saya pikir namanya pelayanan, khotbah kan gak mungkin duduk, kan. Ya, berdiri. Bayangkan, jalan aja sakit apalagi berdiri. Tapi saya lakukan itu semua. Ya. Saya lakukan itu semua dengan taat aja. Taat, lakukan perintah Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Begitu datang, pelayanan, pulang, kakinya gak sakit lagi. Ya. Jadi saudara, lakukan hal-hal ini. Yang pertama adalah berkorban. Yang kedua, kita punya kerendahan hati. Yang ketiga, kita beri yang terbaik. Dan yang keempat, kita belajar taat. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Itu akan berikan kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya undang tim musik untuk kita bersama-sama kan ujian ini. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang Majus itu mempersembahkan yang terbaik. Kita memberikan persembahan yang terbaik adalah tubuh kita, hidup kita dalam tangan Tuhan. Maka itu merupakan persembahan yang terindah bagi Tuhan.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentrocity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.